onpa hienoa, että tämä tilaisuus on näin paljon kiinnostanut ja teitä on täällä näin suuri joukko. Tämähän on jatkoa nyt meidän tälle OPS-työn sarjalle. Tänä syksynä meillä on ollut useampia tilaisuuksia, joiden avulla yritetään pohjustaa suurta opetussuunnitelmien mullistusta, uskaltaisinko näin sanoa. Ja rehtorin linjausten pohjalta me ollaan kierretty tiedekuntia ja yksiköitä, ja siinä yhteydessä on nostettu esille sellaisia asioita, mitä rehtorin linjauksissa näille opetussuunnitelmille on esitetty. Ja edelleen tässä samassa hengessä tänä päivänä jatketaan nimenomaan tämän akateemisen asiantuntijan pohdiskeluilla. Yliopistothan kouluttavat hyvin pitkälle tulevaisuuteen asiantuntijoita, joiden työkenttä tulee olemaan semmoinen, mitä me täysin ei pystytä tässä vaiheessa tietämään konkreettisesti. Ja siitä syystä on tietysti hirveän hyvä aloittain myöskin miettiä, mitä on se osaaminen, jota pitäisi kertyä opintojen aikana täällä yliopistossa, minkälaisten valmiuksien avulla opiskelijat pystyvät sitten ratkomaan niitä kysymyksiä, joita tulevaisuudessa, joskus 2030-luvulla tai sitä myöhemminkin, eteen tulee. Ja näin ollen tämä on tosi mielenkiintoinen pohtimisen paikka ja mahdollisuus nyt, kun meidän yliopistossa kaikki opetussuunnitelmat menee samanaikaisesti, sanotaanko nyt uusiksi, tai niitä kehitetään niin, että 2017 aloitetaan uusin ohjelmin. Meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä näistä ohjelmista ja tästä koulutuksesta niin kiinnostavaa, että opiskelijat valitsee Jyväskylän yliopiston, mutta että myöskin henkilöstö mielellään pysyy täällä ja valitsee tämän yliopiston. Sillä tavalla tämä kaikki työ, mitä nyt tehdään, on hyvin tärkeä ja arvokasta ja tulevaisuussuuntautunutta, niin ajattelisin. Ja yksi semmoinen tämän asiantuntijuuden rinnalla on nämä oppimisympäristöt. Ja me ollaan nyt jo 2 kautta viety eteenpäin hankkeiden avulla digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämistä. Ja tänä päivänä meillä on se saldo myös täällä tämän vuoden hankkeesta nähtävillä. Sitä ennen Päivikki Jääskelä kertoo meille niistä tutkimustuloksista, mitä näiden hankkeiden tutkimisessa on löytynyt ja minkälaiset asiat meitä vie sitten seuraavaan kauteen. Rehtorihan on edelleen panostanut tähän kehittämistyöhön niin, että ensi vuonna meillä on jälleen uusia opettajia mukana. 21 hakemusta, hankehakemusta. Se on minusta varsin hyvä määrä. Ja myöskin opetuksen kehittämisen vapaita haki 21 henkilöä tai tiimiparia. Varsin hieno tulos. En oikein ymmärtänyt, mistä nämä 21 tämä luku tuli, mutta sattumoisin niitä hakemuksia saman verran. No niin, ja tänä päivänä sitten meillä on aivan ainutkertainen tilaisuus. Olemme vähän jo pitkään, sanoin jo Erno Lehtiselle, että olemme aika pitkään toivoneet häntä tänne puhumaan asiantuntijuudesta ja oppimisympäristöistä, oppimisesta yleensäkin. Hänhän on ei ainoastaan Suomessa tunnettu, vaan myös kansainvälisesti hyvin tunnettu ja kansainvälisesti merkittävä tutkija oppimisen saralla. Mä en ehkä käy tätä CV:tä täysin läpi, koska täältä olisi niin paljon kerrottavaa. Mutta kun Joensuun yliopisto perusti tämmöisen tietotekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisyksikön, niin se taisi olla 90-lukua vai oliko se jo sitä ennen? 88. Eli sillä tavalla Erno Lehtinen on ollut erittäin pitkään jo, sanotaanko melkein edellä aikaansa, tutkimassa ja rakentamassa oppimisympäristöjä TVT-pohjalta, eli tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä. Tässä Suomen maassa on muutama tunnettu tutkija hänen jäljiltään. Päivi Häkkinen on yksi niistä ja Sanna Järvelä Oulussa myös toinen. Erno Lehtisen työura on ehkä enimmillään ollut tuolla Turun yliopistossa ja siellä sittemmin opettajankoulutuslaitoksessa, mutta myöskin siinä välillä Joensuun yliopistossa ja pikkusen sitten vähän tuolla ulkomailla, muun muassa Earlin konferenssi, jota monet kasvatustieteilijät ja psykologit pitää tärkeimpänä konferenssinaan. Se on järjestetty Turussa ja Erno Lehtinen on ollut siinä myöskin presidentti, eli presidentti aineesta. Ja viime vuosina sinä toimit myöskin akatemiaprofessorina ja sittemmin siis tämä koko tutkimuksen kaari, joka pitää sisällään oppimisen ja motivaation tutkimusta, niin myöskin asiantuntijaksi kehittymisen ja kasvun tutkimusta, niin on kietoutuu hienolla tavalla myös niihin tutkimuskysymyksiin, jotka on aina ajantasaisia ja akuutteja. Ja tänä päivänä me saadaan kuulla nyt sitten Erno Lehtisen esitys, jossa tästä asiantuntijaksi kehittymisestä kuullaan vähän tarkemmin ja uskoisin, että meidän opetussuunnitelmatyöhön saadaan siitä aineksia. Jos ihan pikkusen sanon tästä tämän päivän ohjelmasta vielä, niin tässä ensiksi kuullaan tosiaan nämä alustukset tai luennot Päivikki Jääskelä Erno Lehtisen jälkeen, mutta tässä käydään myöskin kahvilla. Kahville on varattu 20 minuuttia aikaa. Toivotaan, että näiden esitysten jälkeen on pieni aika myöskin käydä keskustelua. Ja sittenhän meillä on se iltapäivä tällaista kioskitoimintaa, eli ne hankkeet, jotka on tänä vuonna olleet mukana tässä e-educationissa, tässä digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä, esittäytyvät ja Mikko Vaismaa tulee meitä siihen sitten opastamaan ja innostamaan. Et tällaisella ohjelmalla mennään. Ja nyt tervetuloa, ole hyvä. Sinun on tämä tila nyt.
Oikein hyvää iltapäivää kaikille. On mukava olla taas Jyväskylässä ja tässä salissa. Viime viikolla kävin harjoittelemassa, miten tähän saliin tullaan. Ja oikein hyvin löytyi nyt tänään. Mun esitykseni aihe on nyt sitten, liittyy ennen kaikkea asiantuntijuuteen ja yliopistokoulutukseen. Ja sitten pohdiskelen siellä lopussa vähän, että no mitä se voisi näiden teknologisten ympäristöjen kehittämisen kannalta merkitä. Tällainen sopimus tehtiin silloin, kun minua tänne pyydettiin. Mä sanoin, että mulla ei ole kovin ajankohtaista tietoa nyt näistä uusimmista teknologisista ympäristöistä, koska se ei ollut. Mä olen tehnyt hyvin spesifiä työtä nyt viime vuodet, mikä teknologiaan liittyen, ja se ei ole ollut niinkään yliopistoympäristössä, vaan vähän muissa ympäristöissä. Niistä ei ole paljon kerrottavaa, mutta sitten yliopistoympäristössä mulla on, ja yliopistokoulutuksessa ja sitten yliopistokoulutuksen jälkeen tapahtuvassa täydennyskoulutuksessa ja erikoistumiskoulutuksessa me ollaan mietitty tätä asiantuntijuuden problematiikkaa. Nämä teemat asiantuntijuudesta, joita tänään käsittelee, on aika lailla yleisiä. Ne, jotka ovat asiantuntijuustutkimusta harrastaneet, niin eivät niistä mitään kovin uutta löydä. Mä yritän miettiäkin niitä koko ajan siitä näkökulmasta, mitä nämä yliopistokoulutuksen kehittämiselle voisivat merkitä. Katsotaan nyt, jos koneeni toimii, kun pistän virran päälle. Ensin lähtökohta se, että miksi on hyvin tärkeää kiinnittää nyt huomiota yliopisto-opetuksen laatuun. Se liittyy oikeastaan hyvin yleiseen ja vakavaan kysymykseen Suomessa tällä hetkellä. Me olemme tottuneet ajattelemaan, että Suomessa on koulutuksessa kaikki hyvin. Meillä on korkea osaamisen taso ja siihen korkeaseen osaamisen tasoon pohjautuen on pystytty luomaan tämmöinen vankka taloudellinen asema ja merkittävä, me oltiin tämmöisiä tietoyhteiskunnan edelläkävijöitä. Mutta jos katsotaan, sanotaan vaikka 10 viime vuoden kehitystä, niin se on ollut aika, se on aika surullista katsottavaa ja surullista analysoitavaa. Näyttää selvästi siltä, että me ollaan monella sektorilla pudottu tästä kehityksen kelkasta. Eli näyttää siltä, että meiltä selvästi on puuttunut tällainen terävä kärki siinä osaamisessa. Ja näyttää myöskin siltä, että silloinkin kun sellaista terävää kärkeä on, niin se on vähän niin kuin jymähtänyt paikalleen. Se ei ole uudistunut sillä tavalla kuin mitä maailmalla on tapahtunut voimakasta kehitystä ja mitä tällaisen, näiden asemien edes säilyttäminen olisi edellyttänyt. Ja seuraukset näkyy hyvin eri aloilla. Kun katsotaan viimeisimpiä tai usean vuoden ajalta, jotain vähän pidemmältä ajalta, selvityksiä Suomen tieteen tasosta, niin trendi on ollut suhteellisesti alaspäin koko ajan. Eli meidän kaltaiset sellaiset kehittyneet pienehköt maat Euroopassa, niin siellä löytyy monta sellaista, jotka ovat niin kuin vauhdilla ajaneet Suomen ohitse tieteellisen vaikuttavuudessa. Ja siitä voidaan aidosti olla huolissaan. Suomalaisen teollisuuden kilpailukyky on nyt tietysti se ajankohtainen puheenaihe, josta joka päivä kuullaan, mutta minun nähdäkseni kysymys on vain pienessä määrin kustannuskilpailukyvystä, vaan hyvin suuressa määrin siitä, että meidän jotenkin menetettiin se osaamisen etumatka tai se osaamisen korkea taso, joka loi sellaisen kasvun, jota suomalaisessa niin kuin high-tech-teollisuudessa nimenomaan saatettiin nähdä joitakin aikoja sitten. Eli tuotekehityksessä, laadussa, markkinointiosaamisessa, muutoksiin reagoimisessa. Kaikissa on suuria puutteita, jotka näkyy ongelmina tällä hetkellä kansainvälisen kilpailun kovetessa. No, me ollaan totuttu ylpeilemään, että Suomessa on hallinto hienosti hoidettu. Meillä on hieno julkinen, että hallinto voimme luottaa, että asiat hoituvat, ei ole korruptiota ja ollaan ikään kuin tämmöisiä asioihin paneutuvia ja keskittyviä. Mutta tämäkin on ehkä pikkuisen sellainen utopia, toive, että näin olisi. Ja sitten kun on tehty tarkkoja vertailuita hallinnollisen toiminnan tasosta, esimerkiksi OECD:n tänä vuonna tullut selvitys, antaa itse asiassa hyvinkin kriittisen kuvan meidän hallinto-osaamisesta, asioiden valmistelusta, siitä tavasta, miten olemme julkisen hallinnon organisoineet. Ja nyt tietysti tämä suomalainen lippulaiva, peruskoulu, jonka suhteen ollaan oltu kovin ylpeitä sen tuloksista, sekä tasosta että siitä tasa-arvoa edistävästä vaikutuksesta, niin siinä on niin kuin selviä rapistumisen merkkejä. Ja jälleen niin kuin molemmissa suunnissa, eli yleinen taso on laskemassa ja suorituserot ovat kasvamassa ja vauhti on itse asiassa huolestuttavan kova. Eli on syytä miettiä sitä, että onko tämä yliopistolaitos, joka periaatteessa on vastuussa siitä, että me tuotamme sellaisen korkean osaamisen, jolla Suomi pärjää, niin onko se pystynyt nyt tuottamaan viime vuosien aikana riittävän korkeaa tasoa. Eli meillä on kaksi toisiinsa selkeästi kytkeytyvää ongelmaa. Meillä on ensinnäkin tämä ongelma, joka liittyy tähän uusiutumiseen. Ja siitä meillä on merkkejä merkkejä hyvin paljon niin kuin eri puolilla. Eli se meidän järjestelmämme ovat sellaisia, että ne ovat niin kuin, toimivat hyvin silloin, kun kaikki näyttää olevan niin kuin aika stabiilia ja muutokset ovat suhteellisen hitaita, mutta sitten kun tapahtuu hyvin nopeita muutoksia, niin näyttää siltä, että meidän niin kuin muutoksiin reagointikyky, joustava mukautuminen, jota asiantuntijuustutkimuksessa on totuttu kutsumaan adaptiiviseksi asiantuntijuudeksi, niin se ei ole ollenkaan sillä tasolla kuin mitä sen pitäisi olla. Ja sitten tietysti me olemme systemaattisesti rakentaneet järjestelmää, jonka tavoitteena on tuottaa niin kuin laajasti hyvää osaamista kansalaisille, ja siinä aikoinaan on aika hyvin onnistuttu, ja se on edelleen arvokas pohja, mutta meiltä näyttää puuttuvan sellaiset huippuosaamisen polut, huippuasiantuntijuuden polut, jotka tuottaisivat niin kuin selkeästi eri aloilla, edes jollain valikoiduilla aloilla, kovaa kansainvälistä kärkeä. Meillä ehkä nyt sitten kapellimestareita lukuun ottamatta, niin tuntuu tällainen huippuasiantuntijuuden polut tähän puuttuvan. No, lähdetään katsomaan, mitä se asiantuntijuus sitten oikein nykykäsityksen mukaan voisi olla mitä sitä asiantuntijuuden tarkastelusta voitaisiin oppia yliopistojen kehittämiseen. Siinä on kyllä selvästi kaksi tällaista tapaa käsitellä asiantuntijuutta. Toinen on sellainen yleiskielinen termi, jolla viitataan vaan niin kuin yleensä hyvään osaamiseen jollakin alueella. Ja toinen on sitten sellainen niin kuin hyvin tiukka kuvaus, jossa tämä asiantuntijuusmääritelmä jo sitten erottelee hyvin ehkä sanotaan pienehkön joukon osaajia. Ja tämä tarkasti rajaava määritelmä on sellainen, jota spesifissä asiantuntijuustutkimuksessa on aika paljon käytetty. Eli asiantuntija kykenee tietyllä toimialalla jatkuvasti poikkeuksellisen korkeatasoiseen suoritukseen. No, tämä määritelmä sisältää sen, että koko kansa ei voi yltää poikkeuksellisen korkeatasoiseen suoritukseen. Tämä poikkeuksellisuus häviää sitä mukaan, kun tämä asiantuntijuuden taso kasvaa tai se niin kuin porukka suurenee, joka tähän korkeatasoiseen suoritukseen yltää, jolloin se on enemmänkin niin kuin tällainen kuva, joka antaa visiota siitä, mihin suuntaan asiantuntijuuden kehityksessä pitäisi pyrkiä. Mutta tällainen tiukempi rajaus on kuitenkin ollut tarpeen, ja se on auttanut myöskin niin kuin analysoimaan sitten niitä tekijöitä, jotka näyttävät olevan korkeatasoisen osaamisen takana. No, asiantuntijuuteen löytyy hyvin monia näkökulmia, ja mä käyn niitä lävitse tässä vähän sellaisina pareina, jotka ehkä auttaa hahmottamaan sitten myöskin tätä yliopisto-opetuksen sisältöjä ja kysymyksiä. Ensimmäinen on tällainen jaottelu, että meillä on selvästi asiantuntijuuteen ikään kuin tämmöinen kognitiivinen näkökulma, jonka lähtökohta ja tausta on siellä niin kuin yksilön osaamisessa, eli miten yksi yksilö pystyy saavuttamaan tämän poikkeuksellisen korkeatasoisen osaamisen jollakin alueella. Ja nyt voidaan vähän antaa periksi tästä poikkeuksellisen korkeatasoisesta osaamisesta, puhutaan vaan nyt korkeatasoisesta osaamisesta, niin voidaan laajentaa sitä joukkoa vähän enemmän. Johon näyttäisi liittyvän monia ominaisuuksia, rikas ja hyvin jäsentynyt tietoperusta, hioutuneet toimintakäytännöt, jatkuva pyrkimys oman toiminnan kehittämiseen. Tämä viimeinen kysymys on äärimmäisen tärkeä, siihen tullaan palaamaan tässä esityksen aikana monta kertaa. Jo kauan sitten on esitetty sitten, että tämä niin kuin yksilöllinen näkökulma asiantuntijuuteen on kyllä tärkeä, mutta se ei ole riittävä kuvaamaan sitä, minkälaista se todellinen käytännön tilanteissa toimiva asiantuntijuus on. Eli asiantuntijuus ilmenee aina tai useimmiten aina toimintana joissakin toimintayhteisöissä, joidenka merkitys, sen yhteisöllinen merkitys, puhutaan verkostoituneesta asiantuntijuudesta, yhteisöllisestä asiantuntijuudesta, niin juuri näiden verkostoyhteyksien ja tällaisen yhteisöön kuulumisen merkitys nousee hyvin, hyvin keskeiseksi, kun sitä asiantuntijuuden suoritusta tarkastellaan. No toinen näkökulma, joka on hyvin tärkeä nyt tämän ongelman käsittelyn kannalta, mitä me ollaan tällä hetkellä pohtimassa tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, on se, että asiantuntijuus voidaan nähdä tämmöisenä vakiintuneen toimintakäytännön erinomaisena hallintana. Ja se on ollut ehkä se, mikä on kulttuurissa parhaiten tunnettu, että nyt meillä on, me nimeämme tiettyjä ammattiryhmiä, jotka tekevät hyvin semmoista spesifiä töitä. Sanotaan, että joku neurokirurgi on helposti sellainen esimerkki, että siitä mä ajattelen, että no, siinä on spesialisti. Jos ei kovin moni potilas kuole, niin sitten tässä on todellinen asiantuntija, että hänellä on nyt tällainen tietyn vakiintuneen toiminta-alueen erinomainen hallinta. Ja sitten, mutta ehkä niin kuin merkityksellisemmäksi osuudeksi asiantuntijuudessa, jos ajatellaan kokonaisuudessaan tätä asiantuntijuuden kenttää, on nousemassa asiantuntijuus, joka on nimenomaan tämmöistä uusiin tilanteisiin ja haasteisiin adaptoitumista. Eli kykyä aika nopeasti muuntua ja ottaa haltuun tilanteita, jotka edellyttävät osaamisen aika perusteellistakin uudistamista. No nämäkin jatkavat elämänsä ehdottomasti rinnakkain. Me tarvitsemme sitä huippuosaamista aika vakiintuneissa toimintakäytännöissä, mutta sen rinnalla yhä enemmän sitä juuri tämmöistä adaptiivista, nopeasti mukautuvaa asiantuntijuutta. Oikeastaan samantyyppinen tarkastelu on, mutta tässä sitten jo tulee vähän kriittisempiin kysymykseen, on, me helposti ajattelemme perinteisesti asiantuntijuuden ikään kuin lopputilana. Että se on määriteltävissä oleva taito, johon valmistaudutaan, ja sitten kun siinä ollaan, niin sitten voidaan olla tyytyväisiä. Tai sitten nähdään asiantuntijuus prosessina, jolla on ominaista se, että siinä on tämä jatkuva osaamisen kehittäminen, omien rajojen koettelu ja tämmöinen niin kuin laajentava toiminta. Ja kohta tullaan näkemään, että tämä ehkä arkiajattelulle ominainen lopputilana asiantuntijuuden tarkastelu on hyvin ongelmallinen, jos katsotaan ihan työelämän kokemuksia, mitä tällä hetkellä asiantuntijuudesta on. No sitten hyvin tärkeä asia, niin kuin näkökulma, asiantuntijuuden tutkimuksessa on ollut myöskin niin kuin asiantuntijuuden näkeminen tällainen niin kuin eksplisiittisesti kuvattavissa olevana korkeatasoisena taitona ja toisaalta sitten taas jonain sellaisena, jota on vähän vaikeampi tavoittaa, josta niin kuin viitataan hiljaisena tietona tai äänettömänä tietona. Mä itse käytän tuota äänetön tieton nimitystä mieluummin sen vuoksi, kun tämä hiljainen tieto saavutti vähän liian populaarin merkityksen, mutta kysymys juuri tämmöistä niin kuin intuitiivisen päätöksenteon tai hyvin nopean sellaisen päätöksenteon ja toisaalta sitten tämmöisen niin kuin vähän hitaamman reflektiivisen päätöksenteon välillä, niin se on hyvin, hyvin tärkeä monissa tilanteissa ja siihen kohdistuu tällä hetkellä hyvin, hyvin paljon tutkimusta, että minkälaisiin päätöksiin se nopea, vähän niin kuin intuitiivinen prosessi johtaa ja taas sitten missä tilanteissa on väistämätöntä tai välttämätöntä sellainen reflektiivisen hitautettu asioiden tulkinta. No, sitten seuraava tarkastelukysymys, joka on myöskin yliopisto-opetuksen kannalta merkityksellinen, on katsoa, että miten on asiantuntijuutta pyrkitty määrittelemään ja löytämään, tunnistamaan. Ja siinä on ollut se perinteinen tapa, esimerkiksi kun katsotaan kokeellista asiantuntijatutkimusta, on ollut se, että jollakin alueella etsitään niitä vasta-alkajia ja sitten etsitään niitä kokeneita, jotka se sosiaalinen yhteisö on jo tunnistanut korkeatasoisiksi asiantuntijoiksi. Eli meillä on novisien ja asiantuntijoiden välinen vertailu. Ja sieltä on löydetty sitten näitä eroja siinä suorituksessa ja osaamisessa ja tietorakenteissa ja toimintakäytännöissä, jotka sitten erottelevat. Mutta se, mikä on ehkä nyt tämän suomalaisen tilanteen kannalta mielenkiintoisempi, jota on viime aikoina myöskin lähdetty tarkastelemaan, on ikään kuin vertailu asiantuntijoiden ja sitten kokeneiden noviisien välille. Eli henkilöiden välille, jotka ovat kyllä kokeneet ja työskennelleet pitkään jollakin alueella, mutta joista ei voida sanoa, että heistä olisi kehittynyt alan asiantuntijoita. Ja tämä on hyvin haasteellinen kysymys kaikkien tällaisten suurten ammattiryhmien kohdalta, ja palaan kohta siihen vähän tarkemmin. No jos sitten mietitään sitä määritelmää, sitä hyvin korkeatasoisen suorituksen niin kuin ylläpitämisenä, niin siellä on monta tekijää, jotka siihen varmasti liittyvät. Nopea suunnitelmallinen suoritus, monimutkaisten yhteyksien huomioon ottaminen ajattelussa, oman suorituksen monitorointi ja arviointi, sitten myöskin tämmöiset ylivoimaiset muistitoiminnot alueella, jossa on asiantuntijuksi kehittynyt, ja sitten taito käyttää tehokkaasti hyväksi verkostoja ja yhteisöllisiä resursseja. Kaikki tämän tyyppiset asiat on niitä, jotka on määritellyt paljon sitä, tai jotka voidaan löytää erilaisista asiantuntijuuden tutkimuksista, mutta sitten kysymys todellakin meidän tämän päivän luennossa tulee olemaan se, että miten tämän tyyppisiä asioita sitten yliopisto-opetuksessa voidaan ottaa huomioon. No, koulutuksen kannalta on tietysti kiinnostava kysymys se, että kun tätä korkeatasoista asiantuntijuutta on määritelty, niin siellä on korostettu hyvin voimakkaasti tätä sitä pitkäaikaisuutta, sitä, että korkeatasoinen asiantuntija edellyttää pitkäaikaista kokemusta, jolloin parhaimmillaankin voidaan ajatella, että jotkut normimittaiset yliopistotutkinnot, ne ovat aina vain niin kuin alku sille asiantuntijuudelle, että ei ole tarkoituskaan, varsinkin kun emme usko, että on järkevää edes puhua asiantuntijuudesta lopputilana, niin ei ole ajatuskaan, että yliopistotutkinnot tuottavat sen varsinaisen asiantuntijuuden, vaan se on niin kuin hyvä, parhaimmillaan se on hyvä alku asiantuntijuuden kehittymiselle. Ja sitä yritetään tuossa lopussa tarkastella sitten vähän tarkemmin. Se on saanut myöskin näitä tämmöisiä vähän populistisia ilmaisuja. Esimerkiksi tämä Ericssonin 10 000 tunnin sääntö, se on sitten jo tullut näihin konsulttioppaisiin ja naistenlehtiin ja näihin kaikkiin niin kuin tärkeisiin medioihin. Ja se on vaan tämmöinen niin kuin sattumalta löydetty, niin kuin hyvin eri alueilla tehdyistä tutkimuksista on katsottu niitä henkilöitä, jotka on saavuttaneet semmoisen niin kuin todella tunnustetun aseman. Niin sieltä useimmiten löytyy joku tämän tyyppinen kokemus taustalta. Mutta kysymys on siitä, että nyt ei tämä pelkkä kokemuksen määrä ei selitä asiantuntijuuden kehittymistä. Ja tämä on aika mielenkiintoinen kuvio ehkä tämän hetken johtavan ekspertiustutkijan Anders Erikssonin eräästä tutkimuksesta, johon hän on tiivistänyt havainnot ikään kuin tämmöistä kehityskuluista, kun kokemus alkaa kertyä, niin miten tämä suorituksen taso kehittyy. Ja tämä on tyypillinen tällainen arkipäivän taitojen ura. Eli me arkipäivän taidot on tyypillisesti sellaisia, että ne vaatii aluksi hiukan harjoittelua, mutta aika pian saavutetaan sellainen taso, että se alkaa toimia, ja sitten sen jälkeen ei ole mitään tarvetta oikeastaan kehittää sitä sen paremmaksi. Kun oppii tiskaamaan astioita, niin sitten kun ne saa puhtaaksi kohtuullisessa ajassa, niin sitä ei tarvitse kehittää hirveän paljon pidemmälle sitä taitoa enää. Ja monen muunkin tämmöisen arkisen toiminnan kohdalla on näin. No tämä seuraava kuva on semmoista aika tyypillistä työtaitojen kehittymistä myöskin ihan korkeasti koulutetuilla aloilla. Eli se vaatii paljon pidemmän kehityksellisen vaiheen, että päästään semmoiselle tasolle, jota voidaan pitää tyydyttävänä. Eli se vaatii sitä peruskoulutusvaihetta, se vaatii siinä työelämässä tapahtuvaa oppimista, ja jotta hommat alkavat hoitua, mutta jostain kumman syystä se sitten yhtäkkiä pysähtyy. Ja Tämä on nyt siis niin kuin karkea yleistys valtavasta määrästä empiirisiä havaintoja niin kuin tyypillisestä kehityskulusta. No, minä palaan siihen. Palataan tähän asiaan jonkun ajan kuluttua. Mutta sitten tämä asiantuntijuuden polku on jotain sellaista, jossa siis niin kuin tämä kehitys ei ikään kuin esty, vaan se jatkuvasti kulkee eteenpäin. Ja nyt asiantuntijuustutkimus on pyrkinyt kohdistamaan huomiota siihen, että mikä selittää tämän eron, joka tässä yhteydessä tapahtuu. Että miksi osalla joukosta se osaaminen koko ajan hitaammin tai nopeammin, mutta kuitenkin kehittyy paremmaksi, osalla se estyy ja pikkuhiljaa alkaa itse asiassa laskea ainakin suhteessa niihin toiminnan vaatimuksiin. Eikä se laskeminen johdu nyt niistä ongelmista, jotka sitten korkean iän myötä alkaa tulla ihmisille, vaan se lähtee jo paljon aikaisemmin liikkeelle ja sillä ei ole mitään tällaisia selittäviä tekijöitä, vaan se on puhtaasti tällainen kognitiivis-sosiaalinen prosessi, jossa tämä toiminta alkaa estyä. Ja yritetään sitä ymmärtää tässä myöhemmin vähän paremmin. Mutta se, mikä sillä on ominaista, niin on ensinnäkin se, että tässä kohtaa, jos ikään kuin saavuttaa semmoisen vähän niin kuin semmoisen perusteettoman tyytyväisyyden siitä, mitä mä oon tekemässä, tämmöisen niin kuin osaamisen illuusion, että minähän osaan tämän homman jo. Ja se on valtavan tyypillinen kokemus ja tapa ja ajattelutapa useissa korkeakoulutetuissa ammateissa. Kun on ensin käyty se koulutus, sitten on oltu siinä ammatissa joitakin vuosia, siihen tulee niin kuin, osalla se on suhteellisen positiivinen ajatus siitä, että minähän osaan tämän jo. Osalla se on jopa tämmöinen kyyninen, joka varsinkin kohdistuu sitten niihin uusiin tulokkaisiin, jotka innokkaasti yrittää tehdä jotain muuta. Että sillä on myöskin tämmöinen niin kuin sosiaalisesti niin kuin pysäyttävä vaikutus, tämmöistä kehitystä pysyttävä vaikutus. Se on pelkästään niin kuin yksilöllinen ongelma. Mutta siihen liittyy juuri se, että luovutaan niin kuin toimimasta oman osaamisen äärirajoilla ja ylittämään niin kuin sitä ja yritystä niin kuin ylittää sitä osaamista niin kuin testaamaan, että miten voisi vielä kehittää osaamistaan pidemmälle. No, yksi mielenkiintoinen kysymys, joka yliopistokoulutuksen kannalta on äärimmäisen tärkeä, liittyy tämmöisen käsitteellisen tiedon ja sitten tällaisen toimintavalmiuden, tämmöisen käytännöllisen toimintatiedon väliseen suhteeseen. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen ristiriitaisia havaintoja. Aika monessa tutkimuksessa, sitä on paljon tehty lääketieteen alueella, mutta vähän muuallakin, niin näyttää siltä, että ensinnäkin menee niin kuin tavallaan teoreettinen oletus yleensä asiantuntijuustutkimuksessa on se, että asiantuntijoilla on erittäin hyvä jäsentynyt teoreettinen käsitteellinen tietoperusta, ja koska heillä on se, niin sitten he ovat asiantuntijoita alueellaan. Mutta sitten kun mennään katsomaan, miten asiantuntijat ihan oikeasti toimii, tekevät sitä työtäänsä, niin sitten ikään kuin näyttää siltä, että se oli nyt hävinnyt jonnekin se teoreettinen tietoperuste, joka se yliopiston piti tuottaa. Eli asiantuntijat käyttävätkin tämmöisiä skriptejä, jotka on hyvin paikallisia, hyvin vahvasti siihen niihin työyhteisöihin, niihin ympäristöihin liittyviä. Ja sitten on tehty myös se johtopäätös, että itse asiassa se varsinainen asiantuntijuuden olemus onkin näissä hyvin, hyvin paikallisissa toimintakäytännöissä ja skripteissä. No, tämähän olisi yliopiston kannalta hiukan kiusallinen juttu, koska joku voisi kysyä, että mihin yliopistoja sitten tarvitaan, jos nämä tämmöiset toimintakäytännöt ja skriptit, joita asiantuntijat käyttävät, niin opitaan siinä toimintaympäristössä. No, tätä tietysti yliopistoihmiset on ryhtyneet tätä innokkaasti tutkimaan tarkemmin pelastaakseen yliopiston maineen. Ja kysymys on siitä, että häviääkö formaalin ja käsitteellisen teoreettisen tiedon merkitys kokemuksen ja asiantuntijuuden lisääntyessä. Tämä on aika kriittinen kysymys meille kaikille. Tulee vähän lisää YT-neuvotteluita, jos tähän tulee negatiivinen. Tai tulee vastaus, että näin tapahtuu. No, tätä on tutkittu niin, että ensin sitä on lähdetty katsomaan nimenomaan lääketieteen alueella. Se on siltä tavalla houkutteleva alue, koska siellä on niin selkeästi määriteltävissä tietynlainen teoreettinen tietoperusta ja sitten ne käytännöt, joita hoidetaan. Ja siellä on niin hyvin selvästi havaittavissa tämän kaltainen ilmiö, että silloin kun ollaan opiskeluvaiheessa tai ihan alkuvaiheessa siinä ammatillisessa käytännössä, niin tämä käsitteellinen tieto on aika eksplisiittisesti huomion kohteena ja sitä kehitetään. Ja vähitellen alkavat muotoutumaan tämmöiset nämä toimintaskriptit, mutta niiden rooli siinä alkuvaiheessa on vähäisempi. Sitten kun kehitys menee eteenpäin, niin sitten nämä toimintaskriptit näyttävät selkeästi hallitsevan sitä suoritusta, ja tuo käsitteellinen tieto ei enää ole samalla tavalla siinä arjen toiminnassa eksplisiittisesti näkyvissä. No, tämä on nyt vielä aika huolestuttava juttu, mutta niin kuin yliopiston näkökulmasta, ei ehkä se käytännön näkökulmasta, vaan yliopiston näkökulmasta. Mutta kun tätä on tutkittu nyt yksityiskohtaisemmin, minkälainen prosessi tässä oikein näyttää tapahtuvan, niin on päädytty havaittu sellainen ilmiö, että korkeatasoisella asiantuntijalla itse asiassa nämä toimintaskriptit muodostuvat sillä tavalla, että niissä integroituu se hyvin jäsentynyt ja itse asiassa koko ajan paremmin ja paremmin jäsentynyt se käsitteellinen tietoperusta ja sitten ne toimintaskriptit. Sillä tavalla, että se käsitteellinen tieto ikään kuin kapseloituu sinne toimintaskriptien eri elementtiin sisälle niin, että aina kun sitä tarvitaan, niin se on nopeasti siitä avattavissa. Tai jos näin ei käy, niin tavallaan syntyy sellainen jäykkä rutiininomainen osaaminen, jonka avulla ei pystytä reagoimaan muuntuneisiin olosuhteisiin. Mutta jos tämmöinen käsitteellinen tietoperusta on hyvin jäsentynyt sinne semmoisen käytännöllisten toimintaskriptien sisään, niin se luo sen dynamiikan, jolla pystytään myöskin sitten tilanteiden mukaan näitä toimintaskriptejä muuttamaan. Jos niissä ei olisi tätä tiedollista perustaa mukana, niin ne olisivat vain johonkin tiettyyn rutiininomaiseen toimintaan erinomaisen hyvin sopivia, mutta eivät mukautuvia eikä vain yllättäviä tilanteita huomioon ottavia. Ja tässä oikeastaan on kuvattu se kokonaisuus, joka nähdäkseni pitäisi niin kuin pystyä ottamaan koko yliopistokoulutuksen ja sitä mahdollisesti seuraavien tällaisten täydennyskoulutusten ja erilaisten erikoistumisohjelmien suunnittelussa huomioon. Eli että meille niin kuin syntyisi tällainen hyvin voimakas ja suunnitelmallisesti kehitetty yhteys siihen, miten me rakennamme näitä käsitteellistä tietoperustaa ja miten me työelämän konteksteissa edistämme semmoisen hyvien toimintakäytäntöjen muodostumista niin, että ne toimintakäytännöt säilyttävät sen joustavuutensa ja mukautuvuutensa. Ja tämä on oikeastaan se ihan perusydin, jonka kautta me pitäisi pystyä myöskin miettimään yliopistokoulutuksen toteutustapoja ja laatua tulevaisuudessa. No, palataan vähän tuohon käytännön kokemusasiaan. Anders Ericsson, joka mä oon viitannut tässä jo pariin kertaan, esitti aika tämmöisen raflaavan kommentin tutkittuaan muutama tuhat erilaista selvitystä ja tutkimusta amerikkalaisten lääkäreiden toiminnasta. Eli paras ennustaja epäpäätyvyydelle on työvuosien määrä, joka on tietysti aika tyly kommentti, ja se palautuu juuri siihen kuvioon, jota me katsoimme. Eli näyttää siltä, että jopa näin ikään kuin pitkäaikaiseen yliopistokoulutukseen perustuva ammatti kuin lääkärin ammatti, niin se teoreettinen koulutus siellä takana ei turvaa sitä tai varmista sitä, että sitten työelämään siirryttäessä se tapahtuisi se jatkuva asiantuntijuuden kehittyminen, vaan se hyvin helposti johtaa tähän tällaiseen estyneeseen ammattitaidon kehitykseen. Ja tästä tavallaan niin kuin seuraa se kysymys siitä, että mikä yliopistokoulutuksessa on sellainen tekijä, joka valmentaa ja valmistaa jotkut ihmiset siihen jatkuvaan asiantuntijuuden kehitykseen, ja joka tekee mahdolliseksi sen, että kauhean monella se asiantuntijuuskehitys estyy. No tässä vaiheessa meillä tietysti herää se kysymys, että okei, no sehän voi olla joku tämmöinen yksilöllinen taustatekijä, että olisiko se sitten joku synnynnäinen älykkyys tai joku muu, joka selittäisi tämä. No tätä on kanssa tutkittu erittäin perusteellisesti, että mikä on tällaisten alkuperäisten tai niin kuin lähtökohtatilanteessa olevien lahjakkuustekijöiden vaikutus. Ja aina tulokset ovat aika lailla yhdenmukaisia sen suhteen, että kehityksen alkuvaiheessa, kun uutta korkeatasoista taitoa opiskellaan, niin tietynlaiset lahjakkuustekijät vaikuttavat siihen nopeuteen, millä oppiminen menee eteenpäin. Mutta sitten kun ollaan riittävän pitkällä siinä asiantuntijoiden kehityksessä, niin silloin sitten tällaiset taustatekijät, niiden merkitys alkaa hävitä. Eli se ei ole riittävä selittäjä nyt tälle erolle, vaan sille erolle täytyy löytyä selityksiä, jotka liittyvät siihen, minkälainen suhde tietoon, minkälainen suhde käsitys oppimisesta, oppimisen dynamiikasta korkeakouluopintojen aikana muodostuu, ja millä tavalla sitten ne työelämän tilanteet tukevat erilaisia kehityksen kulkuja myöhemmin. No, mä otan nyt yhden tällaisen asian tässä vähän perusteellisemmin esille, joka on hyvin keskeisesti vaikuttanut kun on tutkittu asiantuntijuuden kehitystä, niin siinä on noussut esille termi deliberate practice, tarkoituksellinen harjoittelu, joka tämän termin tarkoituksena on niin kuin tehdä se ero sen välille, että miksi tai mikä selittää sitä, että joillakin se asiantuntijuus kehittyy ja joillakin sitten taas se estyy sen jälkeen, kun saavutetaan sellainen niin kuin kohtuullisen hyvä taso. No tässä on yksi tällainen klassinen tutkimus, joka on tehty niin, että siinä on ollut suuri määrä musiikin harrastajia tai ne on siis ihan ammattilaisia kaikki, mutta vähän eri tavalla ammattilaisia. Siellä on niin kuin neljä ryhmää, eli siellä on ihan tämmöiset kansainväliset huiput. Sitten on tämmöiset niin kuin oikein korkeatasoiset harrastajat, jotka silloin tällöin myöskin esiintyvät tämmöisissä solistisissa tehtävissä. Sitten niin kuin opettaja ammatissa toimivat ja sitten tällaiset niin kuin ammattilaiset, jotka toimii solistajana, mutta eroavat näistä huipuista sillä tavalla, että ei tule ihan yhtä paljon niin kuin pyyntöjä maailman suurille lavoille. Ja sitten katsottu tätä tätä elämän kulkua. On kehitetty sellaisia tekniikoita, joilla monesta lähteestä saadaan informaatiota siitä, minkä laatuista ja miten paljon sitä harjoittelua on ollut. Ja nämä maailman huiput eroavat nimenomaan tässä näin varhassa vaiheessa siinä, että heidän tämä kasautuva tarkoituksellinen harjoittelu on selkeästi korkeammalla tasolla kuin näillä muilla ryhmillä. No, mutta mitä se tarkoituksellinen harjoittelu sitten oikein on? Se on nyt tässä yksi ydinkysymys. Ja se on, ensinnäkin se on niin kuin hyvin intensiivistä keskittymistä tämän asiantuntijuuden osataitojen kehittämiseen. Se ei ole, vain kokemuksen kertymistä. Se on tämän toimintaa sen oman osaamisen äärirajoilla ja niitä laajentaen. Ja sitten siihen liittyy tämmöinen regulaatio ja reflektio, eli että pystyy sitä omaa toimintaansa reguloimaan. No, mielenkiintoista tässä on se, että jos nyt katsotaan tätä kuvaa, niin tässä on mielenkiintoinen kysymys. Tässä on valtava kasa noita palloja. Minkä takia se on tuommoinen kasa? Ihan golfin pelaaja tarvitse noin montaa palloa. Parhaimmillaan pitäisi yhdellä selvitä, jos ei sitä hukkaa siellä matkassa. Kysymys on siitä, että tässä onkin ammattilainen harjoittelemassa. Hän ei siis pelaa golfia, vaan harjoittelee juuri jotain tiettyä aspektia siinä. Ja aina tuommoisen korillisen, kun nakkaa menemään, niin siinä tulee harjoiteltua aika intensiivisesti jotain tiettyä kysymystä. Eli keskittyminen vaikeimpiin ja haastavimpiin tehtäviin ja niitä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti vahvistavilla keinoilla on yksi osa tätä tarkoituksellista harjoittelua. No, tässä on sakin pelaaminen. Kun tutkittu sakin pelaajien harjoittelua, niin tämmöiset piirikunnalliset mestarit ja muut, niin ne pelaa paljon kavereiden kanssa ja käyvät erilaisissa tilaisuuksissa pelaamassa. Mutta sitten kun katsotaan kansainvälisiä suurmestareita, ne eivät juuri koskaan pelaa yhtä ainutta kokonaista peliä muuta kuin niissä kilpailuissa. Eli itse asiassa huvikseen pelattavien pelien ja tämän sijoituksen välillä on vahvan negatiivinen korrelaatio. Eli mitä korkeampi tasoinen pelaaja on, sen vähemmän hän pelaa varsinaisia pelejä. Hän siis opiskelee intensiivisesti maailman kovimpien pelien tilanteita ja sitten luo niitä tilanteita itse, mutta ei varsinaisesti pelaa. Tarkka palaute on yksi asia, joka on osoittautunut äärimmäisen merkitykselliseksi osaksi sen taidon kehitystä. Eli se taito ei siis kehity vain niin, että yksikseen tekee jotakin. Siis se on tärkeää se sellainen tendenssi, että niin kuin yksikseen pyrkii harjoittelemaan, pitämään sitä intensiteettiä yllä, mutta siinä on äärimmäisen tärkeää se, että siihen saadaan asiantunteva palaute, tarkka palaute siitä, mitä ollaan tekemässä. Ja siinä mentorien ja asiantuntijoiden, tai niin kuin, mentoreiden ja sitten tämmöisten asiantuntijaverkostojen rooli on äärimmäisen tärkeä. Eli kun katsotaan, minkälaisilla tiellä, minkälaista polkua pitkin tämmöiseen huippuasiantuntijuuteen kehitytään, niin esimerkiksi meidän yhdessä omassa tutkimuksessa me seurattiin niin kuin eri aloilla tämmöisen ihan niin kuin suomalaisittain huipulle päässeitä ihmisiä, niin se mikä siinä oli olennaista, että kaikilla tällainen strateginen verkostoituminen oli ominaista jo uran alusta lähtien. Eli jo niin kuin yliopisto-opintojen aikana näillä on aika selvä päämäärä, että mitä haluavat ryhtyä tekemään, ja ryhtyivät strategisesti etsimään sellaisia verkostoja, josta pääsevät esimerkiksi kaikkein kehittyneimpiin metodeihin käsiksi, saavat niin kuin sellaisia ideoita tai sellaista tukea, jota jota tämän asiantuntijuuden kehittymiseen tarvitsevat. No, tähän saakka se, mitä on puhuttu, on siis asiantuntijuutta suhteellisen perinteisellä tavalla. Perinteisellä tavalla siinä mielessä, että on viitattu tähän adaptiivisuuteen ja joustavuuteen, mutta nyt me eletään maailman tilanteessa, joka alkaa olla perustavanlaatuisesti erilainen kuin mikään, mitä perinteisessä asiantuntijuustutkimuksessa on tarkasteltu. Eli meillä on sellaisia muutoksen moottoreita, jotka tuottavat äärimmäisen nopeita muutoksia korkeatasoiseen osaamiseen melkeinpä kaikilla mahdollisilla sektoreilla. Ja sen yksi ilmiö on se, että syntyy hyvin nopeasti uudenlaisia ammatillisia alueita ilman, että niihin on spesifisti olemassa mitään koulutusta ennalta. Ja ne tyypillisesti edellyttävät ikään kuin korkeakoulutasoista ja yliopistotasoista osaamista, mutta missään yliopistotasoissa tai korkeakoulussa ei ole juuri ohjelmaa, joka valmistaisi siihen kyseiseen ammattiin. Vasta sitten vuosien päästä sellaisia syntyy. No, otetaan tästä esimerkki, mä oon poistanut niitä, että vähän keventänyt nyt tätä juttua, niin ehkä meille Suomessa silloin, kun meillä oli vielä tämä dynaaminen vaihe, niin oltiin menestyksellisiä yhdellä aika tyypillisellä alueella, joka kuvaa tätä nopeasti muuntuvaa tilannetta, ja se oli tämä tietoturvallisuus. Silloin kun internet tuli, niin mä muistan sen itse sen valtavan kokemuksen. Se oli epätodellinen kokemus. Sitä lähti kiertelemään ympäri maailmaa virtuaalisesti. Kirjoittautui esimerkiksi amerikkalaisten yliopistojen tietokoneille ja katsoi, että ai, täällä on tämänkaltaisia toimijoita ja tämänkaltaisia tiedostoja ja niin, tai kansioita ja niin edelleen. Kai siinä nyt jotain estoja ollut, ettei ihan kaikkia päässyt käyttämään, mutta hirveän vapaasti sai kuleksia se oli kiinnostavaa tämmöistä nuoresta tutkijasta, joka itse opetteli niitä käyttämään. No, muutamassa vuodessa rikolliset huomasi tämän saman ilmiön ja syntyi ihan valtava rikollisuus, joka käytti tietoverkkoja hyväksi, ja tuli siis niin kuin valtava tarve tietoturvallisuudelle, ja syntyi nopeasti firmoja, jotka niin kuin lähti, oli ne virusongelmat ja sitten nämä tietomurto-ongelmat ja kaikki erilaiset kysymykset, jotka lähtivät tuottamaan osaamista tähän. Ja se ei ole mikään yksi osaaminen, se ei ole mikään tietotekninen osaaminen sinänsä. Siinä on kauhean monta erilaista komponenttia, josta se homma osaa. Ja tämä oli tyypillistä se, että ammattilaiset syntyivät ensin ja vasta sitten syntyi koulutus, joka sitten nykyisin kyllä tuottaa niitä ammattilaisia, mutta siinä oli noin 15-20 vuoden viive ennen kuin se koulutus syntyi. Ja tämä alkaa olla enemmän sääntö kuin poikkeus. Tuo tietoturva oli siis tämmöinen varhainen esimerkki tällaista nopeasti syntyvästä ammatista, mutta nyt niitä on syntymässä hyvin, hyvin monia. Eli meillä on näitä muutosdrivereita, jotka siis synnyttää sitä nopeaa muutosta. Tietysti teknologia on kautta koko ihmisen historian aiheuttanut muutoksia siihen, miten me toimimme, meidän kognitiivisiin toimintoihin ja vähän meidän fyysisenkin olemukseemme. Tiedon lisääntyminen, josta löytyy esimerkkiä. Tämä oli sillä tavalla kiva, kun se alkoi meillä melkein jo pystysuoraan ylöspäin tuo julkaisuiden määrä tuolla lääketieteen alalla. On yksi niitä drivereita, muutosdrivereita. Sitten tietysti globalisaatio, eli että tietoliikenteen, matkustamisen, kaiken muun seurauksena ja näiden kaupallisten ratkaisujen seurauksena maailma olennaisesti muuttunut sillä tavalla esimerkiksi yhteiseksi kyläksi, joka sitten heijastuu hyvin moneen ammattikäytäntöön. Sitten tämmöiset äkkinäiset asiat, tai niin kuin uhat, niin kuin ilmastonmuutos tai muut äkkinäiset katastrofit, ne kaikki synnyttää hyvin nopeasti niin kuin tarpeen aivan uuden tyyppisen asiantuntijuuden ja ammattien kehittämiselle. Ja nyt ollaan siis siinä tilanteessa, että tämmöiset muutosdriverit ja niiden kautta tuleva tekeminen, se on asettanut aikamoisen haasteen perinteiselle asiantuntijuuskäsitykselle ja myöskin näille koulutusinstituutioille, joilla me yritämme niin kuin sitä osaamista tuottaa, jota tulevaisuudessa tarvitaan. Totta kai yllättävissä. Niin. Eli se muuttaa ensinnäkin sitä, että sitä korkeatasoista suoritusta pitää pystyä suorittamaan myös tämmöisissä yllättävissä ja ainakin jossain määrin ihan uusissa tilanteissa. Se vakiintuneellakin tiedolla totta kai on merkitys, mutta olennaista on se, että kohdataan niin kuin radikaalisti uudenlaisia tietämyksen haasteita, johon pitäisi pystyä vastaamaan. Ja tähän liittyy tämmöinen mielenkiintoinen juttu, että jos me katsotaan mitä tahansa tämmöistä, koska oppiminen on hyvin monitasoinen ilmiö, ja oppimisen eri tasoisia ilmiöitä kuvaavat erilaiset niin kuin, oppimisen mallit, niin itse asiassa tärkeimmät meidän tuntemamme oppimisen prosessit ja mallit on itse asiassa hyvin konservatiivisia prosesseja. Jos katsotaan niin kuin tämmöistä käsitteellistä konstruointiprosessia, joka on tyypillistä tämmöiselle tiedolliselle yliopisto-opiskelulle, kun me opiskelemme jotakin teoreettisia käsitteitä, niin se on olennaista se, että siinä se koko ajan perustuu aikaisemmalle tiedolliselle. Me tulkitsemme kaiken uuden materiaalin aikaisemman tiedon varassa ja me asteittain, me olemme aika hyviä siinä, että me pystymme sitä asteittain laajentamaan ja syventämään sitä tietoisuuttamme. Mutta me olemme erittäin huonoja siinä, kun tulee ole radikaalisti erilainen, tämmöinen non-monotoninen muutos, eli jossa niin kuin usein on niin, että se aikaisempi tieto johtaa harhaan. Eli että se antaa meille väärän kuvan siitä ilmiöstä. Samoin tällainen laajempien toimintakäytäntöjen oppiminen ikään kuin kulttuurisen osallistumisen kautta, joka on yksi tärkeä oppimisen muoto nimenomaan ammatillisessa kontekstissa. Sillähän on tyypillistä se, että siinä osallistutaan käytäntöihin, jotka jo ovat vakiintuneita. Eli se on hyvin konservatiivinen oppimisen muoto tässä mielessä. Ja nyt kysymys on siitä, että mitä voivat olla ne uutta luovat oppimisen käytännöt. Tietysti me ollaan niin kuin yliopistoyhteisössä siinä mielessä niin kuin, hyvässä ympäristössä, että meillä sen opetuksen rinnalla on tämä toinen prosessi, tämä tutkimuksen prosessi, jonka se perustehtävä on ikään kuin luoda uutta tietämystä. Eli siellä niin kuin tutkimuksen prosesseissa meillä on sellaisia toimintakäytäntöjä, jotka todennäköisesti avaavat sitä tietä kohti uudenlaista oppimista, mitä nämä tulevaisuuden nopeat muutokset hallitsevat. Mutta jälleen siinäkin tulee semmoinen ongelma vastaan, että nämä perinteiset tutkimuksen prosessit ovat äärimmäisen hitaita prosessia. Niissä on jopa tarkoituksellisesti hidastavia elementtejä mukana, jotta saadaan ikään kuin varmistettua asioita. Ja nyt kuitenkin tuo nopea muutokseen reagoiminen edellyttää siis sellaista samanaikaista niin kuin uuden luontia ja oppimista, joka vaatii meiltä niin kuin, aivan uudenlaisiin käytäntöjen kehittämistä ja oppimista näihin uudenlaisiin käytäntöihin. Ja tämän haasteen edessä yliopistot on, eli meidän pitäisi niin kuin nämä tulevaisuuden osaajat opettaa juuri siihen, että miten he samanaikaisesti, kun heidän pitää oppia jotakin, niin he osallistuvat myöskin sen tiedon luomiseen, jota ei välttämättä vielä ole olemassa. No toinen ongelma, mikä tulee tästä yliopisto-opintoihin, on se, että suuri osa yliopistokoulutuksesta on tämmöistä tieteenalaperusteista ilman suoraa kytkentää ammattikäytäntöihin. Ja näillä aloilla tämmöinen välittömin kytkentä liittyykin tähän tieteellisen toiminnan asiantuntijuuteen, mutta sieltä välittyy ehkä juuri se semmoinen hyvin hidas prosessi ja prosessi, joka on sitten vaikea kytkeä noihin ammatillisiin käytäntöihin. No sitten meillä on tietysti nämä just alat, missä on hyvin paljon tätä asiantuntijuustutkimusta tehty. Lääkäriammattiin mä olen viitannut tässä monta kertaa. Se on yliopistollinen koulutus, jos meillä on tiedeperusta, mutta sitten hyvin selkeä ammattikäytäntökytkentä. Opettajan koulutus on toinen, juristikoulutus on sellainen, taloudellisellakin puolella jonkun verran näitä kytkentöjä ja niin edelleen. Mutta aivan selvää on, että me tarvitaan aivan uudenlaista tämmöistä korkeakoulujen ja työelämän välisen vuorovaikutuksen muotoja, jotta pystytään niin kuin reagoimaan tarkoituksenmukaisella tavalla näihin haasteisiin. No, yliopisto perinteisesti on vahvimmillaan tämmöisen teoreettisen ja käsitteellisen perustan rakentamisessa. Eli sen varaan periaatteessa voi tämmöistä dynaamista asiantuntijuutta kehittyä. Mutta sitten todellakin tämä ammatillisten käytäntöjen oppiminen ja tämmöiseen niin kuin harjaantuminen tällaiseen tarkoitukselliseen harjoitteluun, sen muotojen ja keinojen ja toimintamallien oppiminen on se, jota meidän pitäisi pystyä tulevissa tutkinnoissamme aivan toisella tavalla kehittämään kuin nykyisin. No, korkeakoulupedagogian haasteet alkaa syntyä juuri siitä, että koulutuksen pitäisi löytää tasapaino, jos tämmöisiin vakiintuisiin ammattikäytäntöihin valmentamiseen ja tuleviin muutoksiin valmentautumisen välillä. Ja yksi semmoinen havainto, jota me itse ollaan tehty, kun on katsottu mitä yliopisto-opiskelijoille, varsinkin näillä tämmöisillä ammattisuuntautuneilla aloilla, hyvin helposti tapahtuu, on se, että he saavat ikään kuin semmoisen sulkeutuneen tiedon käsityksen. Eli siinä vaiheessa, kun heistä alkaa niin kuin tuntua siltä, että saa yhdistettyä vähän sitä tietoperustaa ja sitten niitä käytännön toimintoja, niin tulee sellainen illuusio siitä, että nyt se lopullinen päämäärä on tässä aika lähellä. Kun vähän vielä opin, niin sit niin kuin hallitaan ja osataan nämä asiat. Eli tapahtuu jopa niin, että yliopistokoulutuksen aikana ikään kuin saavutetaan sen tyyppinen tila, jota se estynyt ammatillinen kehitys näissä asiantuntijuustutkimuksissa kuvasi. Jolloin tullaan ikään kuin yliopistosta, ei sillä ajatuksella, että nyt ryhdytään oppimaan jotain uutta ja pitäisi hyvin voimakkaasti keskittyä siihen tarkoitukselliseen harjoitteluun ja myöskin niiden vähän radikaalimpien muutosten läpikäymiseen, vaan syntyy tämmöinen sulkeutunut tiedonajatus. Se voi niin kuin olla tämmöinen laaja-alaisempi, vähän kokonaisvaltaisemmin sitä osaamista koskeva, tai sitten niin kuin tietyistä kysymyksistä, joihin on niin kuin paneuduttu aika perusteellisesti, niin saadaan ikään kuin, että tämähän tuli nyt valmiiksi, tämä osataan, tämä juttu. Ja tämä on semmoinen iso haaste, koska ei ole kauhean motivoivaa opettaa sillä tavalla, että tämä on nyt vasta alkua. Ja että tässä on vielä pitkä tie kuljettavana ja sen tien päätä ei näy, koska se ei voikaan näkyä se tien pää, vaan niin on paljon motivoivampaa opettaa asioita sillä tavalla, että kun vähän vielä ponnistellaan, niin sitten meillä on se lopputila tuossa olemassa. Mutta siinä on nyt yksi tämmöinen dilemma, jonka kanssa me ollaan yliopistokoulutuksessa tekemisissä. No, jos katsotaan sitten ihan muutamia sanoja tai ajatuksia siitä, että no miten me voin näitä verkkoympäristöjä ja teknologiaa ylipäätänsä miettiä, miten ne voi vastata näihin uusiin haasteisiin. Me varmaan tarvitaan toki erilaisia perinteisiä verkkokursseja, mutta se mitä varmaan tarvitaan on se, että me lähdetään katsomaan nyt systemaattisesti tämmöistä erilaisista haasteista, mitä tuosta asiantuntijuuden kehityksestä syntyy, niin mitä me voimme saada teknologisista ympäristöistä lävitse. Ja mä katson tuossa muutaman asian. Ensinnäkin semmoista erillisistä niin kuin teknologialla toteutetusta jaksoista, voisi olla järkevää pyrkiä kohti semmoisia käytäntöjä, jotka on ikään kuin tämmöisen kehittyneemmän työelämän käytäntöjä, jolloin se on ikään kuin läsnä se teknologia kaiken aikaa, ja sitä käytetään sitten aina silloin, miten se on tarkoituksenmukaisinta. Yksilöllisellä tasolla se voi tarkoittaa sitä, että meillä löytyy tämmöiset mekaaniset rutiinit, löydetään niin kuin teknologian avulla sellaisia keinoja, joilla voidaan niin kuin keskittyä joidenkin asioiden harjoitteluun erittäin syvällisesti. Et saadaan ikään kuin sellaisia prototyyppejä siitä, miten voidaan mennä hyvin pitkälle ja syvälle jostakin asioista. Ja sitä tämmöisessä tavanomaisessa opetustilanteissa, jossain kontaktiopetustilanteissa on hyvin vaikea järjestää, mutta teknologisissa ympäristöissä meillä on mahdollista tehdä. Siellä voidaan käyttää tämmöisiä kehittyneitä automaattisia harjoittelu- ja palautejärjestelmiä. Voidaan käyttää myöskin teknologiatuettuja systeemeitä niin, että tarvittaessa voidaan saada sitten kontakti myöskin tämmöiseen ihmistuuttoriin, asiantuntijaan, jonka kautta, avulla voidaan sitä tiettyä asiaa syventää. Sitten tämmöinen niin kuin työelämän kehittyneimpien työmuotojen, tämmöisen jaetun, hajautetun ja mobiilin työn muotojen opiskelu jo, tai niin kuin kokemuksen saaminen siitä jo työelämän opintojen aikana on varmasti hyvin, hyvin olennaista, johon liittyy sitten se, että kun meillä on ne välineet koko ajan olemassa, niin siellä liittyy myöskin ideoiden, dokumenttien ja muiden tietotuotteiden yhteinen kehittely, joka on siis se yksi tällaisen verkostoituneen asiantuntijuuden keskeinen asia. Eli että ei ainoastaan niin kuin opiskella jotakin, joka on olemassa, vaan että siihen oppimiseen saadaan se uutta luova komponentti, jolloin yhteisesti kehitellään erilaisia, niin käytetään sellaisia nimiä kuin episteemisiä objekteja, joita sitten tämmöisissä verkoissa voi olla. Sitten yksi kysymys, jos ajattelee tätä niin kuin hyvin nopeata muutosta, on niin kuin siirtyminen tämmöisestä siitä, että pelkästään meillä olisi niin kuin valmiiksi suunnitellut, suljetut ympäristöt, niin voitaisiin niin kuin avata näitä suljettuja ympäristöjä ainakin jossain määrin niin kuin sillä tavalla, että me ei edes tiedetä, mitä kaikkea siitä tulee. Eli tämmöistä, niin kuin jolloin saadaan sitä moniäänisyyttä, että sinne voi tulla mukaan siis näihin opiskelutilanteisiin ihmisiä, joista ei ollut mitään aavistusta alun alkaen. Mulla on yksi väitöskirja, joka tehtiin näistä, mulla on yksi saksalainen väitöskirjan tekijä, hän oli todella mielenkiintoisia villejä kokeiluita yliopistokursseilla, jossa sitten loppujen lopuksi saattoi olla satoja ihmisiä, joista ei koskaan etukäteen tiedetty yhtään, jotka olivat kuitenkin siinä prosessissa mukana. Se muistuttaa aika paljon sitä niin kuin tämmöistä innovatiivisia käytäntöjä, joita niistä työelämän murroksissa tällä hetkellä tapahtuu. No sitten yksi asia, mistä nyt meillä on jo Suomessakin aika paljon käytäntöjä, on se, että yritetään luoda korkeakouluoppimiseen semmoisia modelleja työelämälle tyypillisiä prosesseja. Joko ihan oikeasti osallistutaan johonkin, jota jossain työelämässä tehdään, tai tuotekehittelyä, ideoiden jalostamista, markkinointia tai muuta, tai sitten tehdään tätä simuloidussa ympäristöissä. Tämä voi olla juuri sen tyyppistä oppimista, joka estää sen semmoisen sulkeutuvan tiedon muodostumisen. Ja kiitos tarkkaavaisuudesta. Tämä oli terveisiä Turusta.
Kiitos Erno. Nyt olisi varmaan kuitenkin tässä muutamalle kysymykselle tilaa, että kuka haluaa avata keskustelu. Koita saada se päälle.
Niin, kiitoksia tästä. Paljon kiinnostavia juttuja. Ehkä semmoinen kysymys liittyy tuossa ehkä seitsemänneksi viimeisen dian paikkeilla suunnilleen. Niin oli tämmöinen, että et on haaste yliopistoille muuttaa koulutusta kohti ammatillista ja ammattiorientoituneisuutta. Ja jotta sitten siellä olisi työpaikalla valmiita asiantuntijoita, kun koulusta pääsevät. Tämän viestin tässä nopeasti, jos muotoilen. Ja ehkä kriittinen kysymys, miksi tämä on yliopiston ongelma? Miksi ei se ole työpaikkojen ongelma? Et yliopistosta saadaan niin kuin aika lailla yleissivistävää porukkaa työmarkkinoiden käyttöön, ja sitten se spesifi ammatillinen koulutus, sen pitäisi tapahtua ehkä siellä työpaikalla. Haastan vähän verta nenästä näin.
Joo, se on ihan hyvä haastaa. Joo. Ja en tarkoittanut, että yliopistoista olisi enemmän niin kuin suoraan ammattiin valmistavia, että lähemmäs ammattikorkeakoulua. Se ei ollut kysymys, vaan että se, mitä me yliopistoissa tehdään, siinä olisi niin kuin parempi ymmärrys siitä, mitä se työelämän muutos on. Ja silloin ollaan niin kuin vähän yleisemmällä tasolla. Siinä on sinne, niin kuin, niiden tiedonkäsittelytapojen, uuden luomisen tapojen ja sen muutokseen reagoinnin kannalta näkökulmasta, että niin kuin valmistaudutaan sen tyyppiseen maailmaan, ei niin, että valmistaudutaan spesifiin työelämän taitoihin.
Joo, mä olen Pekka Neittämä Tietotekniikan laitokselta. Miltä näyttää maailma, kun tuolla verkosta tulee valtava määrä materiaalia ja opiskelijat periaatteessa voi suorittaa yliopisto-opinnot käymättä luennolla ollenkaan, ehkä harjoituksia lisäksi. Onko tämä uhka Suomelle? Tuleeko tämmöinen globaali yliopisto, jota isot amerikkalaiset yliopistot sitten vetävät? Vai mitenkä meille täällä käy?
Toi on varmasti ihan hyvä tai tärkeä kysymys pohtia. Jos vaara olisi kovin akuutti, niin se olisi varmaan tapahtunut jo, koska tämä massiivisten kurssejahan on ollut tarjolla jo jonkin aikaa ja ihan täydellisesti virtuaalisia yliopistoja. Mutta mä en henkilökohtaisesti usko, että siis tämä yliopisto tällaisena yhteisönä menettäisi sen merkityksensä. Että se ikään kuin siirtyisi tämmöisiin globaaleihin verkkoihin, jossa sitten niin kuin jokainen yksilöllisesti tekee jonkun ohjelman. Varmasti tämmöisiä tutkintoja tulee olemaan, mutta ne ei tule varmaan olemaan se merkittävin muoto tuottaa sitä asiantuntemusta ja osaamista, mitä yhteiskunta kaikkein kipeimmin tarvitsee.
Joo. Kuuluuko tämä? Joo. Kiitoksia hienosta esityksestä. Mä hiukan komppaisin nyt tuota ensimmäistä nenästä vertakaivajaa. Sikäli, että vähän kiertäen mutkan kautta, että kaikki, kuten tässä ollaan niin kuin sivuttukin, niin tämähän on kulttuurinen. Että meillä on muodostunut yliopisto ja sen tiedonkäsitys ja sen tehtävä. Tietysti tässä kulttuurissa. Ja ehkä monessa muussa maassa, ainakin joissain anglosaksisissa maissa, niin kun sä valmistut yliopistosta, sanotaanko parhain arvosanon jostain Cambridgeista tai Oxfordista, niin se voi olla vaikka mistä alalta vaan. Se on osoitus siitä, että sä saat kriittisesti ajatella. Että se on yliopiston tehtävä. Että sä valmentat, että sä oot fiksu ihminen, sä saat kriittisesti ajatella. Sä voit mennä vaikka sulla olisi arkeologiasta se tutkinto, mutta jos sä oot saanut sen siitä yliopistosta, niin saatat sijoittua pankkiin töihin tai jonnekin muualle. Ja opit siellä pankissa sitten sen pankin työn. Taikka meet maisterikouluun jonnekin Yhdysvalloissa sitten. Tausta saattaa olla mikä tahansa, mutta sä meet maisterikouluun ja hankit sieltä sen. Että tämä on niin kuin monimutkainen prosessi, että miksi meillä on muovautunut tämä yliopisto tämmöiseksi kuin se on. Että meillä arvostetaan sitten käsitteellistä tietoa ja sitä tiedonalatietoa. En mä sano, että eikö muualla arvostettaisiin, mutta miten me edes arvioidaan kriittistä ajattelua? Meillä puuttuu varmaan välineet siihen, että mikä se on. Että Mä en tiedä, saatteko te langan päästä kiinni?
Joo. Niin, myös mä kommentoin heti. Joo, tää on tärkeä asia. Siis mä, nyt kohde oli vähän toisen tyyppinen, niin tää kysymys siitä, että mikä on semmoinen yleistä osaamista, mistä se yliopistokoulutuksen arvo on muodostunut. Ja mä oon monessa yhteydessä itse asiassa kritisoinut tätä suomalaista koulutusjärjestelmää tai yliopistojärjestelmää siitä, että meillä on niin kuin uskottu tämmöiseen liian yhtenäiseen koulutusputkeen, koska se olisi olisi paljon enemmän sitä dynamiikkaa, jos meillä esimerkiksi tämä horisontaalinen siirtymä kandivaiheen jälkeen olisi paljon yleisempiä ja silloin niin, nähtäisiin ehkä niitä arvoa niin siinä oppimisessa vähän muissa kysymyksissä. Kriittinen ajattelu on yksi niitä, mutta jos mietitään esimerkiksi, mitä ihmiset saavat, kun he käyvät huippukoulun tai huippuyliopiston, onko se opetus siellä parempaa? Tuskin se niin paljon parempaa kuin muuallakaan. Ne todennäköisesti saavat niin kuin parhaat verkostot, ja se on se kaikkein keskeinen työelämän kysymys, joka se tulee.
No, kun meillä alkaa olla se kahvitunti, niin tässä on kaksi kysymystä vielä. Sitten täytyy keskustella niin kuin vaan jatkaa sitä siinä kahvin lomassa. Tanja ensiksi ja sitten Auli.
Kiitos. Tanja Risikko, Kokkola yliopistokeskus Chydeniuksesta. Meillä kaikki opiskelijat ovat aikuisia opiskelijoita ja se akateeminen aikuisten opetus ja oppiminen on meille se, niin kuin se juttu, mitä tehdään. Meidän yksi professoreista, Aila-Leena Matis, sosiaalityön professori, puki hienosti sen näin, että ei meidän opiskelijat tule työelämätaitoja oppimaan, koska he osaavat sen jo, vaan he tulevat opiskelemaan sitä käsitteellistä teoriaa ja ymmärrystä sinne taakse. Mutta tämä oli mielenkiintoinen, näinhän se on, että rutiinit tappaa oppimisen jossakin kohtaa ja ainakin hidastaa sitä, niin minkä verran on tutkittu sitä, että miten aikuiset kokeneet ihmiset niin kun sillä kokemuksellaan pystyvät, kun he lähtevät opiskelemaan, niin sitten niin kun kompensoimaan sitä ja tietoisesti tekemään sitä niin kun tätä deliberate practice ja tätä harjoittelua versus sitten siihen nuorten oppimiseen ja niin kuin siihen heidän niin kuin lähtökohtaisesti erilaiseen niin kuin tapaan lähteä opiskelemaan ja oppimiseen. Eli pystyykö aikuiset kompensoimaan sillä niin kuin omalla kokemuksellaan ja tietoisuudellaan sitä niin kuin rutiineiksi muodostunutta niin kuin kaavaa, mitä he tekevät.
Joo. No minä en tiedä, mutta ehkä Päivi tässä vieressä osaa tuohon vastata.
No, mulle tulee heti mieleen se, että aikuisilla on se valtava se kokemuksellinen pohja. Eli heillä on sellaista käytännössä muodostunutta tietoa, mistä Ernokin puhuu, mikä on usein tämmöistä intuitiivista tietoa, mikä ei aina ole eksplisiittistä. Ja nyt kun he tulevat sitten yliopistoon opiskelemaan pääasiassa teoreettista tietoa, käsitteellistä tietoa, niin he pystyvät peilaamaan sitä teoriatietoa siihen omaan kokemukseensa nähden. Eli he pystyvät tekemään sitä käsitteellisen tiedon ja kokemuksellisen tiedon integrointia, mistä Ernon kuviossa oli sellainen encapsulation-kuvio, missä oli ylhäällä se käsitteellinen tieto ja alhaalla oli kokemuksellinen tieto ja sitten tuli se encapsulation. Siinä mielessä aikuiset opiskelijat on niin kun todella hienossa asemassa niin kun opiskelijoina, että heillä on sitä kokemusta jo taustalla ja he pystyvät kytkemään sen sit siihen teoriaan.
Joo, ylipäätänsä sitä on hyviä esimerkkejä, kun sekoitetaan näitä ryhmiä, että me kyllä tietyissä tilanteissa yritetty niitä systemaattisesti tehdä. Ja meillähän oli semmoinen mielenkiintoinen kokoelma Turun lääkiksessä, jossa oli nämä pitkän hoitajakokemuksen omaavia otettiin sinne lääkärikoulutukseen, niin siellä sekoitettiin niitä nuoria ja sitten näitä kokeneita, ja siitä tuli erittäin jännittäviä pedagogisia prosesseja.
Ja mun täytyy lisätä tähän, että opettajan koulutuksessa on tehty vähän samaa, että on opiskelijat ja työssä olevat opettajat on ollut samoissa ryhmissä erittäin hyviä kokemuksia.
No niin, kuulkaa, mä oon nyt se ikävä ihminen, joka totean, että kahvitauko on paikallaan. Me ollaan syöty siitä jo 10 minuuttia. Yrittäkää tulla tänne nyt varttia vaille takaisin, jatketaan silloin. Mutta oikein paljon kiitoksia. Vielä yhdet aplodit Enno Lehtiselle, olkaa hyvä.